У Ватиканской фильмотеці знойдена унікальная стужка с кадрами святой имши, якую в вигилию Божьего народжения 24 снежня 68 года отправил Павел VI. Цікаво, что набоженство отбылося не у базилицы святого Петра, але на заводе у итальянском городе Таранто. Упершыню у гісторыі пантыфік прыйшоў на завод, каб абвясціць аб нараджэнні збаўцы свету, адзначае сённяшняя Лёсарваторы Романо. Папа жадаў зменшыць дыстанцыю, якая ў той час існавала паміж касцёлам і светам працы. Ватыканская газета нагадала, што 60-е гады мінулага стагоддзя былі ў Італіі вельмі неспакойнымі, яны адзначаліся пратэстамі студэнтаў. Таксама і рабочыя жадалі павышэння заработнай платы, зменшэння колькасці працоўных гадзін, новых форм контрактаў і прызнання асноўных правоў. Рабочыя зразумелі, што жывуць у краіне, дзе кожны сектар эканомікі жадае павагі да чалавечай годнасці і сваіх правоў. На гэтым гістарычным фоне візіт Паўла VI ў Таранта меў асаблівае значэнне. Лёсарваторы Романо нагадвае, што папа прыбыў да рабочых, каб прадэманстраваць сваю ўдзячнасць за іх працу. Падчас гамілій пантыфік заклікаў кожнага прыняць сваю місію і актыўна жыць сваім пакліканнем, працуючы для найвышэйшага дабра. Візіт Павла VI ў Таранта паказаў, што святы пасад жадаў наблізіцца да рабочых, асабліва ў ноч Божага нараджэння. Кадры знойдзенай стужкі перадаюць эмоцыі гэтай сустрэчы, падкрэслівае ватыканскае выданне, і дазваляюць заставіць у памяці прысутнасць і блізкасць папы да рабочых, а таксама яго словы: «Мы прыйшлі да вас, каб наша прысутнасць дала вам суцяшэнне і збаўленне Хрыста сярод цудоўнага, але пазбаўленага веры і ласкі, а таксама працы свету».